بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 30 مزيد ذو القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu fiqhul adhiyati wal adhkar li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, tulifikia katika kikao kilichopita adhkar ruku' والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين. نسيم هي نفكي قول المصنف حفظه الله، قال: وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة عليه الصلاة والسلام. عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه لميونغوني ومصحابة ambao waliwahi kuswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam qiyamu al-layl peke yao. Kwa hivyo atusimulia hapa ile swala aliyoiona ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya qiyamu al-layl. Asema: qumtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laylatan فقام فقرأ سورة البقرة. تنسلم كتك ركع كوانزا كسم سورة البقرة يوتي نا وانجين كتك مصحابة ولبات زيدية هيفي بمعنى سم سورة البقرة سورة النساء سورة آل عمران كوني ركع موج نيابة كسم سورة البقرة يوتي لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. نيونيشا كوا لكوا أكسوما كو ترتيب بلا يكوا ركيش أكبيتا كوني آية رحمة سماما أموم با الله رحمة ذاك. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. نهبيت كتك آية إلي يتجي عذاب اسبكو سماما akamuomba Allah amlinde kutokana na adhabu. Qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi, kisha akarukuu, rukuu yake ikawa ndefu takriban karibia kisimamo chake, bimaana alirukuu kwa urefu wa suratul baqara, urefu wake suratul baqara. يقول في ركوعه alikuwa akisema katika rukuu yake: subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Haya haya maneno akiyakariri kiyakariri mara nyingi kiasi cha urefu wa surat al-Baqara: subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Kwa hiyo hii ni mojawapo katika adhkar za rukuu, ingawa wengi katika sisi tumeshika dhikri ya ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bas, lakini ziko adhkari nyingi za rukuu, miongoni mwao ni hii. Imethubutu kwa Mtume salama alikuwa akisema hii dhikr katika rukuu. Thumma sajada biqadri qiyamihi, kisha sujudi yake pia ikawa takriban kwa kadri ya kisimamo chake. Kwa hivyo atakuwa amesujudu takriban urefu wa suratu al-Baqara. Qala thumma qala fi sujudihi mithla dhalika, bimaana katika sujudu pia akasema nini? Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Wa hii dhikr waweza kuileta kwenye rukuu na pia kwenye nini, sujud, zote mbili. Thumma qama faqara bi ali imran, kisha akasimama rakaa ya pili akasoma suratu ali imran mwanzo mpaka mwisho. Thumma qaraa suratan suratan, zile sura ndefu zilizoziona mpaka rakaa nane, kwa zile sura ndefu zile za mwanzo nane zile alikuwa akisoma sura baada ya sura, kila rakaa asoma sura moja. Kwa rakaa ya kwanza suratul Baqara, ya pili ali imran, ya tatu suratul Nisa, ya nne al-Maida, kisha An'am, A'raf, Anfal, Tauba. Hivyo yani ndio alikuwa rahimakallah akienda Mtume sallam kwa namna hii, sura sura nzima. Ashahid ni kuwa katika rukuu na sujud alikuwa akisema wa qawluhu subhana dhil jabar wal akut ay tanazza taqadda mitakaska Allah subhanahu wa ta'ala والجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك. جينا الجبار لله سبحانه وتعالى وينجي وفاقوبان موجة كو الله سبحانه وتعالى الجبار بمعنى يلي أتكي معاصي الله سبحانه وتعالى الجبار أتموانغميزك كمعاصي سيو يندو إليك. Lakini katika maana nzuri pia hii ni sawa, ni moja katika maana yake. Aljabbar alladhi yujbiru kasra an-nas, anayeunganisha mambo ya watu ambayo yamesambaratika kwa rehema zake. Ile ile jina ambalo waliona upande mmoja, lakini kumbe katika majina ya Allah kama jina la Aljabbar hapa akasema fa'alut min aljabr, kule kuunganisha. Na ndio maana kile kinachovikwa juu ya yule aliyevunjika mkono ni nini? Aljabira, kinachounganisha. Kwa Allah kwa rehema zake, mtu ambaye mambo yake yamevunjika vunjika amekatika katika, humuunganishia kwa rehema zake, akamfanyia sahali. Ndio maana ya Aljabbar. Kwa sio ukaelewa upande mmoja tu Aljabbar ukafikiria upande wa adhabu peke yake, la, pia huku hili hili jina moja la biba maana hii na maana hili. Wal malakut atakumana al mulk, ufalme, karrahamut warraghabut warrahabut, yani katika hii yote ingi katika mlango huu katika wazni ya rahamut warraghabut warrahabut. Faalutun min arrahmati warraghbati warrahba. Rahamut yatokamana nini? Arrahma. Arrabut yatokamana raghba, kupenda. Warrahabut yatokamana khuf, rahma. Walarabu takulu rahabut khairu min rahamut, ay anturhaba khairu min anturham au antarham. Ukiogopewa ni khairi kuliko kuonea watu huruma. Fikira kusudia hivyo Waarabu wale wa zamani. فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته ما دل عليه معنى الملك الجبار. كويفو ملكوت جبروت ندنياك يبيب معانا كتك معانا يا مجينة الله نصف زاكي يالي يالي أنا وبيبنا جينا لا الملك نجينا لا الجبار. شاء أنا كتابك زوري بيتشايتوا فقه أسماء الله الحسنى katika mujallad, ndani yake amezungumzia majina ya Allah na maana yake, na kuna fawaid nyingi sana katika kitabu. na iko mukhtasari yake pia katika kitabu kidogo tu, lakini amezungumza vizuri sana katika kueleza maana ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu, sababu kujua majina ya Allah na sifa za Allah kumpelekea Muislamu akiwa amtambua Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala vizuri sana. Wengi katika watu leo utawakuta kuwa hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Ndio maana utakuta matatizo mengi sana yatokea kwa baadhi ya watu, kisha mtu akifanya akiambiwa sema inna Allah ghafur rahim, mfano ameelewa kumbe hapo inna Allah ghafur rahim, lakini akasahau nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Hii ni katika kutomtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kilichowapelekea malaika kuwa wao wana hofu mno kwa Allah isipokuwa wamjua nani. Na hakuna kilichowapelekea mitume wa Allah kuwa wao ndio katika tabaka la juu kabisa katika wacha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wamtambua Allah. Na kila ukimsoma Allah subhanahu wa ta'ala zaidi, ukamtambua nani, wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Msidanganywe mkaambiwa hapa ulama ni ulama wa physics na chemistry. Mrongo atakayekwambia hivyo, soma wewe mpaka uchoke, humjui Allah. Maana kuna watu wengine hizi aya wenda wakazitoa katika sehemu ile. Allah pia anasema innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama, basi na wale jamaa. Na ndio maana hii tabu ya leo tuipate. Kuna mambo mingi yafanyika ya ajabu sana. Ukimwangalia wewe anayezungumza, wamkuta kuwa yuko mbali kabisa na ilmu ya sheria ya Allah. Yuko mbali, ndio mzungumzaji kwa niaba ya umma, lakini wallahi kuna vitu ukiona wazidi kumpenda Mtume za sallam. Siwafahamu. Yaani wajua huyu amekuja na haki ambayo haina shaka ndani yake. Kwa mfano Mtume sallama katika ashratu saa asema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa. Jambo likiegemezwa kwa watu ambao hawastahiki, si watu wake, basi subirini kiyama. Kwani hamuyaoni haya? Mayaona vizuri kabisa katika macho yenu. Kuna watu wasimama katika kusimamia jambo la dini, haelewi lolote katika dini, anajua lo katika dini, lakini si ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam sema hivi? Sasa huyu wa kuthibitishia ukweli wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mengi na mengi na mengi mtakuja kuona katika yale aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wayaona hivi, ah, huyu ndio yule aliyemkusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa alafu watu kama hawa hawa utawakuta hata hizo ashratu saa pia wazitilia shaka shaka. Utaona wakizungumza wazungumza maneno haieleweki kabisa. Na yote haya ni pressure ambayo Waislamu waipata kutoka kwa wale wasiokuwa Waislamu katika kufaru. Allah subhanahu wa ta'ala, kama leo katika suratul fajr aya suratul nisa, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadhillu as-sabil wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi kututahadharisha na nani? Na maadui zetu hao, kuwa malengo yao wayuriduna an tadhillu sabil, wanachokitaka wao ni kuwa nyinyi mpotee katika ile njia ya haki mliosimamia. Alhasil ka ile haki ilikuwa nayo asiteteleke, eti kwa sababu makafiri watasema kwa mfano upinge kuna jihadu talab. La, wakiwa na uwezo, Waislamu wana uwezo, iko masahaba wamfanya, walitangaza Uislamu wakazunguka ulimwengu mzima, wakafikisha Uislamu mpaka ukafika huko ulikofika, kwa sababu kuna pressure kwa mfano ya makafiri, watu wakaanza kuzungumza kuwa wanawake ni sawa na wanaume mfano. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahili ula, huku atokia muislamu amwambia mwanamke toka, wakati mwanamke hafai kuadhini, kuadhini hafai, ankatazwa kidini, mpaka wakakhtalifiana wanaovyoni, je iqama na yuko peke yake? Wakasema la, hizi ni katika khasais za wanaume. Nasema la, ikiwa wako peke yao basi waendelee kuqimu swala, si kuadhini. Huku atoka mtu ataka amtoe mwanamke asimame mbele za wanaume azungumze maneno yasiyoeleweka. Huku Allah subhanahu wa ta'ala mwanamke huyu amemuondolea uwajibu wa kuswali mpaka salatul jamaa, hana uwajibu huo wala jumua, ili azidi kubakia nyumbani. Na mtume wetu sasa, wabuyutukun au wabuyutuhunna khairun lahunna, nyumba zao ni bora kwa wao. Mfano haya mambo utayaona katika Uislamu. Kisha sasa waangalie hao wanaozungumza kuhusu, wanaodai haki za wanawake, wazungumza nini? Allah subhanahu wa ta'ala ataka kumuhifadhi huyu mwanamke ili abakie katika heshima yake, lakini kuna wengine wapanga mipango mingine. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah ataka nyinyi kuwasameheni, murudi kwake, na wale wanaofuata shahwa wataka nyinyi mumili na mupotee kabisa, tena mailan adhima. Lakini watu wasikiza ya Allah ama wasikiza na wengine? Haya mwana, ilikuwa ni ishara, ishara tu. Kama ushanielewa, ushanielewa. Kama hukunielewa basi pole kidogo, uko mbali kwenye hizi network zinazoendelea leo. Naam. Qala Allahu ta'ala fi akhir surati Yasin, fa subhana alladhi bi yadihi malakutukum wa ilayhi turja'un. Fa subhana alladhi bi yadihi malakut, ametakasika yule ambaye katika mikono yake ana ufalme wa kila kitu. Wa ilayhi turja'un, na kwake yeye hakika mtarejea. Tarejea, inna ila rabbika arruja, nenda utakako kwenda wewe. Lakini jua kitu kimoja, wallahi iko siku utarudi kwa Allah, na ile hakuna siye juu. Urudi vipi sasa, jiangalie mwenyewe. Utarudi vipi kwa Mola wako, katika hali gani, ni wewe mwenyewe jiangalie. Wa qawluhu wal kibriya wal azama, ay wa dhil kibriya wal azama, mwenye kiburi na ukubwa, subhanahu wa ta'ala. وهما وصفان متقاربان خاصان بالله تعالى. Na hizi ni sifa mbili zilizokaribiana katika maana, ambazo ni sifa za mkhusu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kwa kiumbe kujivuna akajiadhimisha, haifai kwa kiumbe kuwa na nini, na kibri. La yastahiquhu ma ahadun siwahu, hakuna yote anayestahiki sifa hizi pasi na Allah. Kama thabata fi alhadith as-sahih an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, qala Allahu 'azza wa jalla al-kibriya urida'i. Rida ni ile nguo ambayo mtu hujifunika nayo juu. Kama kwa mfano ukivaa ihram, ile ya juu inaitwa nini? Rida. Na ile ya chini inaitwa izar. Ikafananishwa nayo al-kibriya urida'i, ni kama nguo ya juu. Wal azamatu izari, na ukubwa ni izari yangu, kipigwa mfano wa izar. Faman nazani wahidan minhuma, yoyote atakayevutana na mimi katika mojawapo wa haya mawili, qadhaftuhu fi nar, nitamtupa ndani ya moto wa jahannam. Sababu hizi ni sifa zake peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu wachunge sana, sifa ya kibri si sifa ya mwanadamu kabisa. Mwanzo una nini wewe na kibri? Kipi kikubwa unacho? Ikiwa wewe wala sana, basi umshindi ndovu. Wajua latani ngapi? Je, ndovu wala tani ngapi? Ya nyasi. Ama nyangumi wala tani ngapi? Na Allah amruzuku. Ikiwa wewe wajiona waweza kubeba una nguvu sana, kuna mnyama fulani abeba kuliko wewe. Ikiwa wewe ni mrefu, mfiki twiga wewe. Ufiki, yani hakuna kitu wewe utakuwa unacho. Wacha binadamu wenzako mnyama anacho. Chagua chochote unachofikiria wewe. Allah ameumba katika wanyama ana zaidi yako vile katika vile vitu ambavyo watu wajivunia navyo. Hapa ni muhimu sana pafahamike. Kwa hauna kitu wewe cha kukufanya uwe na kibri na kujivuna mbele ya ndugu zako. Hakuna. Yale mapungufu ambayo unayo kama mwanadamu ni mingi sana. Na ndio maana Allah katika yale aliyotukataza katika wala tamshi fil ardi marahan. Usitembee katika hii ardhi kwa kujivuna. Adunda kweli mtu utaona vijana hapo kutembea. Dunda kweli kweli. Allah akwambia innaka lan takhriqa al-ardha. We dunda mpaka uchoke huitoboi hii ardhi. Nesa nyingine waweza kumwona mtu mwenye kudunda akipita bridge za rushwa na upepo. Cha dunda rafiki na maneno kweli kijomba. Yaani akizabwa mbao ya kisawa sawa izalala chini hajielewi shingo imvundika. Nini kibri chote? Hata kutembea wewe watembea kama mbewa. Warushwa na upepo. Kibri kweli kweli. Na suruali na mekanusu. Nisu gade. Hapa nyuma nusu makalio hapa. Kisha mwona chadunda. Unini. Lan takhrika al-ardh. Wacha lan takhrika al-ardh. Walan tabluga al-jibala tula. Huwezi kufika urefu wa majabali na milima. Hatuonyeshe mtu mkubwa kuliko chumba chake tunachoishi. Sasa una nini? Una chochote yake. Kumbe ni kitu kidogo. Kibri chote cha nini? Na kizungumza na watu wamwona adunda kuna kama yeye kunani. Wallahi huwezi kuitoboa hii ardhi wala huwezi kufika saizi ya mlima. Wadunda dunda nini hapa? Na wao hawa vijana wakishatumia stimu hivi ajiona yeye yuko juu ya ulimwengu. Akitembea yeye atakatembee kama ambaye yuko juu ya hewa. Huko hapa hapa tuna sisi. Tena ukidunda dunda hivi na ukidea mtisha mtu utapigwa ngware wasema watu wa majengo pia chini. Na mwanamtu atoa macho kweli kweli. Una nini? Usifanye kibri shekhe, hakuna kitu ambacho wewe utajivunia nacho hapa. Kuna mtu hana ama kuna mnyama hana. Hakuna. Katika vile vitu ambavyo watu wajivunia navyo. Kwa kibri kitu kibaya sana kwa kiumbe. Hii ni sifa yake mwenyewe peke yake. Subhanahu wa ta'ala. Peke yake. Al-kibriya ridai wal-azamatu izari. Kuna watu wapenda kufanywa yeye ni adhimu. Akifika mahali atakaoni awekewe yeye njia. Awekwe mbele kama akuwekwa yule mwalika atajuta. Njoo mimi wanialika, waniwata hapa nikae hivi. Kwani wewe una lipi kubwa? Si ni binadamu tu wa kawaida. Ikiwa nkuweka huku, nkuweka huku, wewe kuwa wasema wenyewe kuwa humble tu. Down to earth kama kawaida tu. Hii ni sifa ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wewe zaidi ya Mtume Muhammad sallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akija katika kikao cha masahaba yajlisu haythu yantahi al-qaum au yantahi al-jalsa, tantahi al-jalsa. Pale mwisho pale yule wa mwisho alokaa yeye wakaa pale. Alayhi salatu wasalam. Sisi bora kuliko yeye. Mtume sallam katika tawadhu aliyokuwa nao alikuwa hataki sahaba asimame wakati anapomwona. Kaa hivyo hivyo ulivyo. Kaa chini. Leo hakuna watu ambao wanasibishwa na ilmu ya dini. Lau kama atakuja mtu akakaa pale pale alipo, heshima gani? Vijana siku hizi hawana heshima. Hii wote mawahabi hao. Si masala mawahabi, ni Mtume Muhammad sallam ndio alivyofundisha. Masahaba wasema tulikuwa hatuenuki tukimwona mtoto ajua iwachukie hilo jambo. Tukakaa vile vile chini. Sasa huyu ama yule ambaye atakasimamia nani ambao waona mtu atamheshimu amuone huyu ndiye afaa kufuatwa na kusikilizwa, ama yule ambaye akifika mahali atakapasuliwe njia. Wengine huja kusudi kuchelewa kama kuna function hivi na nini, mutajuaje yuko? Kwa hiyo kidogo hivi wachelewa, kisha akija ni kama waambizana siyo, sasa alhamdulillah tuko na al-allama fulani siyo nani waja, tuomba njia. Basi wale watu fungulie fungulie, ona lapita hivi. Sasa wewe alafu utawafundisha watu nini ikiwa wewe uko hivyo? Ah bwana, twende mbele. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء. الله كجعلها أكبوة كما انفنوا إزاري نقويا چيني نكبريا كيف كما انفنوا نقويا جو إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما. نهاب أي شريع الله كوا هزي صفان بي نخاصة ونقو ميمي بس نايوت ميمي. إشارة إلى اختصاص الرب سبحانه بهما وتنزيهه سبحانه عن الشريك في شيء من ذلك. كذلك إشريك الله سبحانه وتعالى أمي تكسيك كتوك مانك ونم شريك يوتك تكسيفة هي صفة كبري نصفة عظم هي نيكي الله بكياكي بكياكي نتنا أسوة نقدوة كم تميت صلى الله عليه وسلم كتك جامب لتواضع مجيوة كمالك وكي يمتو نوامكا ما صحابة نمتو مسلم هجيو يمتو من ناني من هجيو كتفوتيش ناني متو مسلم هيفي سيسي هاتو كمبوكي كتك سيرا كوا أبو بكر الصديق ألي بوينجي نمتو مسلم مدينة ولكوا أنصار ولي أمبو هواجي مونا متو مسلم هواجيو نيوبي متو مسلم كتك والي ويني mpaka Abubakar alipomfunika Mtume sallallahu alayhi wasallam ilijua lisimpio haiwezekani ndio yule bwana yule ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam sababu yeye ndo anashughulikiwa. Sasa yuaje bedui anapotoka huko aje ataka kuuliza swali, auliza man minkum Muhammad, nani katika nyinyi ndio Muhammad hapo? Kwa nini wajua watu wasoma tu nusus, kwa nini waulize hivyo? Sababu haoni tofauti ya wale watu wa kama ni kukaa wamekaa pamoja vizuri vile vile, haoni tofauti baina ya Mtume sallam na masahaba wake anavyojiweka Mtume sallam, ajiweka kama kawaida tu. Sasa mpaka aulize man minkum Muhammad, kama katika ile hadithi akao yopiga kelele ile bedui, Mtume sallam akanyanyua sauti, ha ana dha, niko hapa bwana, una nini? Mwajua kisa maarufu yule bedui akamwambia, inni sa'iluka wa mushaddidun alayka, nitakuuliza maswali lakini ni mkali mimi, kwa hiyo fanya subra. Akaanza ile maswali kumuuliza maaruf. Kwa hivyo Mtume sallam alikuwa akikaa na masahaba kama kawaida tu, baada alikuwa akialikwa na masahaba wake, haangalii ni fulani analika wala fulani analika, yuenda kule na kualikwa alayhi salatu wassalam. وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. إيب يعني كتك أذكار أمبازو متوم سلم الكوكيليتا كتك ركوع. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. سمع الله من حمد كشاء يالتي ذكر. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجود. قوله: اللهم لك ركعت، تأخير الفعل يدل على الاختصاص، أي لك ركوعي لا لسواك. ركوع ني عبادة كتك عبادة أنا زوابلي ونازو الله سبحانه وتعالى، نهي عبادة خاصة كو الله سبحانه وتعالى ولا سكو يوتم جيني. Hapa kasema اللهم لك ركعت. ركعت ni fi'l na fa'il. Ta'khir al-fi'li, kule kuchelewesha fi'l, ilikuwa asla niwe rakaatu laka, lakini ikacheleweshwa ile fi'il kuonyesha kuwa hiki kitendo ni khaswa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa yote mwingine. Ay laka ruku'i la lisiwak, ruku'u yangu ni kwa ajili yako wala si kwa yote mwingine. Wa qawluhu wa bika amantu ay aqrartu wa saddaqtu, nakiri na kusadikisha, nimekuamini ya Rabbi. Wa qawluhu wa laka aslamtu ay inqadtu wa ata'tu, nimejisalimisha na kutii amri yako. Wa qawluhu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi, ay anna hadhi al-ashya'a minni kullaha khada'at laka wa dhallat bayna yadayka wa inkasarat li janabika. Hivi vitu vyote hivi katika kiwiliwili changu, maskizi yangu, kuona kwangu, macho yangu, wa mukhi, kile kinachopatikana ndani ya mifupa, bone marrow ile ndani ya mukhi inapatikana ndani ya mifupa, wa azmi, na mifupa yangu, wa asabi, bali asab ni nafs, yani za mwili wako, kila kitu zote hizi katika mwili wangu zimekuwa na khushu'u kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi zimenyenyekea mbele yako na kudhalilika mbele yako ya Rabb kwa ajili yako wewe subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu idha rafa'a min ar-ruku' sami'a Allahu liman hamida ay istajaba Allahu liman hamidahu. Maana ya sami'a Allahu liman hamida bimaana Allah ameitikia au amemuitikia yule anayemhimidi na kumsifu. Fasam'u huna sam'u ijaba. Hii sami'a Allahu ay ajaba Allahu, amemuitikia Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali yale aliyoyazungumza huyu aliyemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ni yule mwenye kuswali. Wa qawluhu Allahumma rabbana laka alhamdu mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Sayati al-kalamu an ma'nahu inshaAllah. Hapa mbele tu ataeleza maana yake hii katika hii fasli inayofuata. Wa qawluhu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fihi istihdharu al-'abdi li'azamatillahi subhanahu. Hapa kuna kuhudhurisha mja katika moyo wake ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamali khalqihi lil-insan fi akmali suratin wa ahsani taqwim. Na ukamilifu wa kuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kumuumba huyu mtu katika sura iliyo bora kabisa, umbile lilokuwa bora kabisa. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Hivi baada ya Allah kumuumba vizuri huyu mwanadamu, kisha wakatokea katika wanadamu ambao wakanusha uwepo wa yule aliyewaumba. Na leo wako wengi, kumbe hata pia hapa wana chama chao. Nilikuwa nafikiria huko kwetu kidogo tunsalimika, alafu chama chao pia cha support kwa kadhi mwanamke. Unaona? Wajue hii kali sana. Yaani wasema mimi nasema yafaa hivi, sio? Alafu Iblis pia uko kwako pale, na mimi nakusupport. Kisha waambia watu, jamani, mimi niko kwenye haki. Kwa nini? Hata Iblis yuko na mimi. Wewe uone kama uko offside wewe. Ikiwa katika lineup yako kuna Iblis, wewe si unamshinda Iblis? Ama wewe ndio wale kuntu min junudi Iblis fasara Iblis min junudi. Zamani nilikuwa mimi jeshi la Iblis, sasa Iblis mwenyewe yuko chini yangu hapa, pia yeye anisapoti mimi. Basi huioni wewe hii? Iko wazi. Yani ati chama cha atheist Kenya cha wasapoti Waislamu. kama kuna mtu kutotumia akili ikifika hali hii, wallahi tosha. Ndio yule mmoja aliyezungumza yule, akasema mimi sioni kama kuna matatizo na nini. Nafikiri kama kuna mtu amemchokora akamuuliza, kwani wewe unasoma wapi? Asema mimi hawa mashehe na waona waregelea mambo yale yale kila siku. sababu shida ondeleka na makhurafi. Ungekuja kwa watu wa sunna kila siku soma kitabu kingine, ilmu nyingine faidika. Asema naona kila siku regile, 60 years back mimi nilikuwa nishaachana nao zamani. Nishaachana nao kutoka kule nyuma. Bas. Sasa mtu kama huyu atarajia nini kutoka kwake? Yaani jamani, mbona mawadhulumu watu? Nyinyi mwataka mtanga udhabu. Huu katika wale dhanantuhu dhahaban fa idha huwa turab. Ilikuwa namdhania dhahabu, nikichungulia vizuri hivi kumbe ni mtanga tu. Si chochote. Na haya yarejea katika yale niliyotaja nyuma. Yatuonyesha ukweli wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Idha usida al-amru la ghairi ahlihi fantadhiru as-saha. Haya man. Subirini, karibuni, mtakuja kuitwa. Alafu upande wa wanawake ambao wapigania peli jambo, wajua katika argument zao wanazosema wasemaje? Wasema tunchoka na wanaume kutudhulumu. Yaani wakiwa makadhi wadhulumiwa. Sasa nyinyi basi hamko pale kwa ajili ya uadilifu, mko pale kulipiza kisasi. Mwataka kulipiza kisasi sasa. Sio? Na sasa tutataka tuingie kama ambaye sisi tulipize kisasi. Unaona? Alafu ndio uende sasa, yeye ndio yuko pale amekaa hivi. Usingiziwe tu kitu kidogo, mkweli? Yeye badala kukaa pale kufanya uadilifu ni mkweli? Sasa hii ajabu hii. Mtakuja kuona masiku yakija kwa mbele. Allah asijalie, lakini likiwa hili mtakuja kusikia, mtajua kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza ukweli aliposema lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a. Hii hadithi mwajua hii? Mwajua kwenye kitabu gani hii hadithi? Nani anajua kwenye kitabu gani? Man rawi alhadith? Alhadith fi al-Bukhari, jazakallahu khair. Alhadith fi al-Bukhari, katika sahihu al-Bukhari hii hadithi. Hawatafaulu watu ambao watamweka kiongozi wao kwa nani? Mwanamke. Maneno ya Mtume sana msia katika Bukhari. Lakini mbona tusikia watu wasema kuwa sijaona hadithi hata moja wala hakuna aya? Hivi katika familia tu ndani ya nyumba Allah asema ar-rijalu qawwamuna, ndio za Allah khairi mama anasoma. Yaani kama mbele ilikuwa hiyo sherehe ile inofanyika. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sasa ikiwa ndani ya nyumba yenyewe huna ruhusa kwa juu ya mwanamume. Sio fahamu. Ndani ya nyumba yako wewe. Hata ukawa kadhi wewe mwanamke unataka kuwa kadhi ndani ya nyumba yako wewe, uko chini ya mumewe. Ndani ya nyumba. Vipi nje utakuwa juu ya wanaume wa watu? Wewe huko nyumbani kwako, Allah akwambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd. Vipi utatoka nje iwe wewe utakuwa ni jamani. Ndani ya nyumba yako wewe mwenyewe ukuruhusiwa kuwa hivyo. Na ukifanya hivyo utaharibu nyumba. Mwanamke akifanya kuwa yeye ni mkubwa katika nyumba ataharibu. Na ndio maana tuona familia nyingi watu waishi na dhiki na taabu, kwa sababu hataki mtu kukubali kuwa mimi hii ndio sehemu yangu na hii ndio sehemu yangu. Akapewa yule kichwa kuendeleza lile jambo, kwa sababu yeye ndio kichwa, yuko juu pale, na wale wengine wakafuata. Hivi leo ingelikuwa hapa tuna marais katika nchi yetu hii, tuna rais kama 10 hivi, ingelikuwa na salama, kila mmoja atasema njia yake. Basi hivyo hivyo katika hili jambo. Wallahu musta'an. Leo naona hili jambo lazidi kuwa kuzungumzwa sana hivi, kama wataka lazima yani iwe hivyo. Alafu kwani hao wanaume wameisha kuwa makadhi? Washaisha wote. Sasa hatuna budi isipokuwa tuchukue mwanamke. Wako alhamdulillah wengi wengi. Bali ukiona ile ikifika time ya ninio ya kuapply, utawakuta wengi tena mpaka kelele. Wengine wasipochaguliwa wasema wadhulumiwa. Ama hamkuona nyinyi kuna ile wakati wa mwisho walipochaguliwa wakalalamika watu kuwa wadhulumiwa, wengine kwa uchaguzi haukuwa katika haki, haikuwekwa katika vile vile walivyokubaliana. Sasa ikiwa hawa wanaume hawajesha, watakia nini mwanamke kuingia katika jambo kama hili? Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.